Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas se navršava 20 godina od petooktobarskih promjena u Srbiji. Nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke očekuje se da Vučić večeras saopšti ime mandatara za predsjednika vlade. Za danas zakazan početak ponovnog suđenja za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Vlasti Njujorka planiraju karantinu 9 četvrti zbog koronavirusa, najavljeno uvođenje restriktivnih mera i u Parizu. U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, posle podne i uveče kratkotrajna kiša, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji na 20. godišnjicu petooktobarskih promjena razgovaramo sa istoričarkom Dubravkom Stojanović.
Mnogo je odgovornosti bilo i na takozvanim demokratskim vlastima od 2000. do 2012. Oni nisu suštinski doveli u pitanje nikada ratni program Srbije iz 90. godina.
Čućete i da li će se ostvariti Vučićeva prognoza da Srbija ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda bude najbolja u Evropi. Na to pitanje odgovaraju ekonomski novinari Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk.
Ne verujem, ali ne isključujem.
S obzirom na čvrstu rešenost zvaničnika da se to desi, ja ne isključujem da će se to desiti, ali nisam ubeđen da će to biti dovoljno da neko kaže da je Srbija najbolje ekonomski prošla kroz pandemiju.
O benefitima ekonomskog sporazuma iz Vašingtona potpisanog između Srbije i Kosova govori savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević.
Ovi projekti i ova aktivnost i infrastruktura i nove kompanije koje bi došle, tehnologije, sve su to stvari koje su potrebne regionu, a naravno Srbiji i Kosovu.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 5. oktobar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre naših tema dana bilans zaraženih koronavirusom u Srbiji. Juče je od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj umrlih povećao na 754, saopšteno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Zaraza je potvrđena kod 59 ljudi, zvanični su podaci. Navršava se 20 godina od velikih demonstracija kojima je 5. oktobra 2000. godine okončana vladavina nekadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, obeležena ratovima i međunarodnom izolacijom. Demonstracije su izbile pošto je Milošević odbio da prizna rezultat predsjedničkih izbora, na kojima je 24. septembra izgubio od kandidata demokratske opozicije Srbije i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Demonstranti su 5. oktobra na plato ispred Skupštine u Beogradu stigli iz čitave Srbije. Već u prepodnevnim satima policija je upotrebila suzavac kako bi sprečila demonstrante da uđu u Skupštinu, ali bezuspešno. Zgrada Savezne skupštine je demolirana i zapaljena kao i zgrada radiotelevizije Srbije u Takovskoj ulici. Policija je ubrzo prestala da pruža otpor i mahom se pridružila građanima. Ove godine zvanično obeležavanje godišnjice nisu najavile političke partije koje su imale učešće u organizaciji demonstracija. Srbija je postala jednopartijska država i u neku ruku situacija je gora nego 90-ih, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka iz Beograda Dubravka Stojanović povodom 20. godišnjice petooktobarskih promjena u kojima je zbačen sa vlasti Slobodan Milošević. Ona smatra da za to snose odgovornosti tadašnje demokratske vlasti, jer nisu osigurale suštinski raskid sa Miloševićevom politikom. Povodom opozicionog bojkota izbora Stojanović je skeptična da je moguć novi 5. oktobar, te da bi išta dobro doneo. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Vi ste nazvali 5. oktobar kao neku vrstu puča, u smislu da su obaveštajne službe i snage bezbednosti na neki način okrenule leđa Miloševiću, ali s druge strane postala je ta neka velika energija naroda i nezadovoljstva.
Da, naravno, puč nije dovoljno objašnjenje, zato što nijedan puč ne bi uspela i ne bi bila dovoljna da nije to bilo zrelo u društvu. Odnosno, sve ono što je dovelo do uspeha izbora 24. septembra 2000. godine. E sad se postavilo pitanje kako potvrditi tu pobedu. I sve ono što smo mi mogli da vidimo tih dana od 24. septembra do 5. oktobra jeste da je Milošević bio spreman da vlast ne preda Prema tome je pitanje šta se desilo na ulicama 5. oktobra. Posle nekoliko sati na ulicama Beograda došlo je do tog čuvenog bratimljenja između snaga reda, policije i pripadnika vojske sa građanima. Aparat sile i sigurno i neki drugi delovi elita su došli do zaključka da je opstanak Miloševića nešto što njih ugrožava, posebno naravno s bombardovanjem, sa Haškim sudom, sa otvaranjem pitanja ratnih zločina, i da je potrebno distancirati se od Miloševića i preći na stranu opozicije.
2012. godine na izborima dolazi na vlast Srpska napredna stranka u koaliciji sa socijalistima koji su prethodno bili sa demokratama. Šta je po vama bilo ključno da se suštinski Miloševićeve snage vrate na vlast?
Jedan od faktora sigurno je opstajavanje tih kontinuiteta tih bezbednosnih struktura, ali to nije dovoljno ponovo objašnjenje. Mnogo je odgovornosti bilo i na takozvanim demokratskim vlastima od 2000 do 2012. Po mom mišljenju, neke od najvećih je što oni nisu suštinski doveli u pitanje nikada ratni program Srbije iz 90. godina. Mislim da je to ključno i mislim da je to nešto u čemu mi i dalje kao u živom blatu živimo. Da se to tada uradilo, da se jedna nova politika prema Kosovu tada uspostavila, ja verujem da bi Srbija danas bila daleko zdravije društvo. Da se tada postavilo pitanje i jasan odgovor kuda mi hoćemo u spoljnopolitičkom smislu, mislim da bi i to bitno olakšalo situaciju, jer mi to i dalje ne znamo. Mi nismo doneli odluku šta ćemo sa našom privredom i za koga ćemo je vezati. I to je također odgovornost demokratskih vlasti. Dakle, sprovedena je jedna od najgorih privatizacija. Mi smo danas svedoci da smo se mi vratili ne samo na partijsku državu u kojoj mi živimo 19. veka, nego da smo se vratili na jednu partijsku državu, i ponavljam, ne samo zbog načina na koji vlada Srpska napredna stranka, ne samo zbog, po mom mišljenju, promašene politike bojkota, nego zato što nekako ugašen je taj pluralizam, ugašena su ta različita viđenja, što je takođe odgovornost demokratskih vlasti posle 2000. Naravno da je SNS progutao i državu i društvo, naravno da je to neka vrsta hobotnice, ta populistička vlast koja je potpuno uništila institucije. Međutim, ono što je za mene naravno glavno pitanje, to je kako je to srpsko društvo dozvolilo, zašto nije pružilo veći otpor, zašto je odmah zavladao taj čuveni strah, zašto se niko nije borio za te slobode tobože osvojene 5. oktobra. Eto i odatle moj strah da ni 5. oktobra niko zaista nije tražio stvarnu slobodu, već promenu vlasti, koja prosto više je postala suviše opterećujuća i suviše opasna za sve.
Sa Dubravkom Stojanović razgovarao je Dragan Štavljanin. Ceo razgovor potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Za danas je najavljena sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj će, kako se očekuje, tema biti izbor mandatara i koalicionih partnera u budućoj vladi Srbije. Mediji javljaju da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sednice stranke obavestiti javnost o kandidatu za predsjednika vlade. Danas bi trebalo da počne ponovljeno suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti, optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Prvostepenu presudu nedavno je ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja. Ukinutom presudom su nekadašnji pripadnici DBA Radomir Marković, Milan Radonjić, Miroslav Kurak i Ratko Romić bili osuđeni na ukupno 100 godina zatvora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako je Srbija savladala ekonomsku krizu izazvanu pandemijom koronavirusa. Sagovornici su bili dva ekonomska novinara iz Beograda, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je realna prognoza predsjednika Vučića da će Srbija ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda biti najbolja u Evropi. Gospodine Ćulibrk, na osnovu čega je Vučić dao ovako smelu prognozu?
Pa dao je prognozu zato što je se ispostavilo da zaista u drugom kvartalu, zvaničnim prema bar podacima, je pad bio među najnižima u Evropi, a ovih dana čuli smo i premijerku koja tvrdi da su podaci za treći kvartal veoma ohrabrujući, pri tome zaista mi nije jasno na osnovu čega. I sad već izlazi sa prognozama da bi Srbija ove godine mogla biti jedina zemlja u Evropi koja neće imati uopšte pad bruto domaćeg proizvoda. Ako se to desi, to će biti zaista čudo. I onda se postavlja pitanje kakva nam je uopšte privredna struktura ako u godini u kojoj sve zemlje sveta su maltene upale u recesiju, da Srbija odoleva. Nažalost, to je delom posledica i loše privredne strukture u kojoj poljoprivreda, u kojoj prehrambena industrija i industrija sa nižim fazama prerade imaju ogroman uticaj i ogroman značaj. Drugo, jedan od razloga zašto će možda ostati na istom nivou kao prošle godine su radovi u infrastrukturi koji nisu trpeli velike posledice svega onoga što se dešavalo sa ostalom privredom, ali to je dokaz koliko je zapravo slab uslužni sektor, a to je sektor koji bi trebalo stvara najveću dodatu vrednost.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Vrlo je malo verovatno da će Srbija ove godine ostvariti nulti rast, odnosno da neće imati pad. Kada to kažem, prvo mislim da je prošle godine u posljednjem tromesečju bio izuzetno veliki rast, preko 6%, što znači da bi sada trebalo u odnosu na prošlu godinu da bude toliki rast, što ne znam uopšte od čega će da se napravi. Znate kako, s ovom našom statistikom, ja to zaista moram da kažem, ovo se već godinama ponavlja da zvaničnici državni, a pre svega Vučić, izlaze sa vrlo visokim prognozama, znatno većim od onoga što daju ekonomski instituti, i na kraju se uz neki oruh sistem, tako da kažem, uvek se pokaže da je Vučić bio skoro u pravu. Prošle godine smo mi taj neverovatan rast imali zahvaljujući praktično jednom jedinom projektu, a to je izgradnja Južnog toka. To je izgradnja gasovoda koji je procenjen na nekih milijardu i po i više evra, da to košta, to je Zavod za statistiku uzeo zdravo za gotovo, oni to ništa ne proveravaju. I eto, jedan jedini posao, a to je, da kažem, obično kopanje zemlje, znači obični kanali, nema nikakve proizvodnje, ne znam kako je rekao, ne znam ošte šta je to, znači to sad onda vama digne bruto domaći proizvod za 1 ili 2%.
Boga mi više, skoro 3.
Očigledno da tu postoji neki pritisak države na statističke organe.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da se možda štimaju podaci?
Pa ima nekoliko osnova za sumnju u to. Ovde već dugo traje polemika između velikog broja ekonomista i zvanične statistike o tome kako je moguće da recimo broj zaposlenih poraste značajno, a da se to uopšte ne odrazi na bruto domaći proizvod, pa se postavlja pitanje a gde ti ljudi uopšte rade. S druge strane, čak i da je sve kako treba, sam izolovan podatak o stopi rasta bruto domaćeg proizvoda apsolutno ne znači ništa. Kao primjer, navešću vam, za prošlu godinu Južni Sudan je imao rast od 11,3%. Libija je imala rast od 9,9%. Etiopija od 9%. Da li to znači da su to najuspešnije ekonomije sveta?
U zaključku, gospodine Lakićeviću, da li će se ostvariti Vučićeva prognoza da Srbija bude najbolja zemlja u Evropi po rastu bruto domaćeg proizvoda?
Ne verujem da će se ta prognoza ostvariti, ali i ako se ostvari i ako se ne ostvari, to nije tako važna stvar.
Gospodine Ćulibrk, po vama, da li će Srbija biti najbolja u Evropi ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda?
Ne bi me iznenadilo da zvanična statistika na kraju godine saopšti da Srbija ove godine uopšte nije imala pad bruto domaćeg proizvoda i da bude jedina zemlja u Evropi koja je to uspela. Ali to ne znači da će Srbija biti najbolja zemlja u Evropi u ekonomskom smislu, ni u kom pogledu.
Ako mogu da korigujem svoju prognozu, ja ću reći, ne verujem, ali ne isključujem.
Tako je. Za vreme Miloševića vladala je izreka, nije bitno ko za koga glasa, nego ko broji glasove.
A znamo ko ovde broji.
Sagovornici Omera Karabega bili su ekonomski novinari Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Ceo razgovor potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države izabrale su nešto što već funkcioniše. Pristup da obe strane budu zainteresovane, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, govoreći o ekonomskom sporazumu Srbije i Kosova koji je potpisan u Vašingtonu 4. septembra, a kojim su planirana ulaganja i infrastrukturni projekti. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Ovi projekti i ova aktivnost i infrastruktura i nove kompanije koje bi došle, tehnologije, sve su to stvari koje su potrebne regionu, a naročito Srbiji i Kosovu, da bi unapredile svoje razvojne potencijale, ali i da bi se pomakle s jednog, ajde kažem, mrtve tačke u koju su došle u posljednjih 2-3 godine kroz taj briselski proces koji je prilično bio zaustavljen ili usporen.
Sporazum iz Vašingtona uvodi i Kosovo u takozvani mini Schengenu, Srbiju, Albaniju i Severnu Makedoniju. Kakve benefite toga očekujete?
Ulaskom Kosova u tu inicijativu, pre svega Kosovo postaje partner koji je partner svim stranama. Druga stvar, Kosovo i sve ostale učesnice razgovaraju o rešavanju svih problema koji stoje na putu slobodnog protoka robe, ljudi, kapitala i usluga, a mi znamo da i dalje postoje dosta nesuglasica i dosta nepoverenja i u samom, ajde kažem, razmeni i trgovini između Srbije i Kosova. U kom slučaju ćemo se ove prepreke bi trebalo da budu, ajde kažem, otklonjene.
A da li se može očekivati da stalno lociranje DFC-a ovde u Beogradu se odrazi na saradnju Srbije i Kine s obzirom na zategnute odnose SAD-a i Kine, koja je istovremeno u Srbiji istaknuta kao važan partner, posebno u oblasti infrastrukture?
Samo lociranje DFC-a u Beogradu za region, ja mislim da može samo da doprinese, ajde kažem, kvalitetu između ostalih godina sa Kinom, ako gledamo kao samo prisustvo, jer po meni uvijek je zdravo takmičenje u kvalitetnim projektima i u visokim standardima. Naravno, svesni smo geopolitički, geoekonomskih sukoba ili onako konfrontacija te Američke Države i Kine. Međutim, mi kao relativno mali region te dve države zaista minijaturan region, moramo da pokušavamo da vidimo kude je naš pre svega budući politički interes i da kroz taj budući politički interes što više vezujemo i našu ekonomiju.
Sa Nenadom Đurđevićem iz Privredne komore Srbije razgovarao Ognjen Zorić. Ceo razgovor potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Deo političkih partija koje će formirati buduću vlast u Crnoj Gori otvorile su pitanje načina ukidanja zakona o slobodi veroispovesti i potpisivanja temeljnog ugovora države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dok jedni traže da novostvorena skupštinska većina jednostavno ukine zakon o slobodi veroispovesti, pravni stručnjaci smatraju da bi to stvorilo veći društveni problem, jer bi verske zajednice u Crnoj Gori praktično bile van zakona. Priča Srđana Jankovića.
Uklanjanje iz pravnog prometa zakona o slobodi vjeroispovijesti, što zahtjeva jedan dio političkih subjekata, izazvalo bi pravni vakum, odnosno oblast prava vjerskih zajednica i prava izražavanja vjere bi bili potpuno neregulisani, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović. Sve se može riješiti amandmanskim djelovanjem na one dijelove zakona koji su sporni, kaže Radulović, podsjećajući da ni Srpska pravoslavna crkva niti politički subjekti nisu imali primjedbe na prvih 60 članova zakona, odnosno osporavali su elemente zakona u oblasti imovinsko-pravnih odnosa.
Bilo bi jako dobro da sva ta procedura bude upravo onakva kakva je i sama crkva sa svoje strane pregovarala, kroz postupak dijaloga, šireg društvenog dijaloga svih aktera u procesu i naravno da ona rješenja koja bi ušla u parlament prođu Venecijansku komisiju. Sve suprotno ovom, bilo bi potpuno istovjetno ponašanje kao i u prethodnom periodu.
Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Dragan Šoć kaže da bi se jednostavnim prestankom važenja zakona o slobodi vjeroispovijesti otvorio pravni problem zakonskog uređenja statusa vjerskih zajednica. Šoć se zalaže za drugi pristup, a to je uklanjanje iz zakona spornih odredbi koje su izazvale revolt vjernika i Srpske pravoslavne crkve.
Crkva je uvijek govorila da oni traže i zadovoljavaju se time da se izbaci iz zakona odredbe koje tangiraju neke stvari koje nisu predmet i ne treba da budu predmet toga zakona,
i neustavne su i protivne su međunarodnim standardima, a to je pitanje imovine.
Podsjetimo, polemika je počela kada je Demokratska narodna partija Milana Kneževića kao konstituent nove parlamentarne većine u okviru Demokratskog fronta saopštila da prije formiranja nove vlade parlamentarna većina u Skupštini povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti. Funkcioner građanskog pokreta URA Filip Adžić je u izjavi televiziji A1 saopštio da njegova stranka neće podržati ukidanje zakona. Sa postojećim zakonom o slobodi vjeroispovijesti su se složili Katolička crkva i Islamska vjerska zajednica u Crnoj Gori, i to nakon dugih pregovora i usaglašavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo 4. oktobra da su jermenske snage raketama gađale njihov grad Gancu u eskalaciji rata na Južnom Kavkazu koji je izbio pre nedelju dana. Jermenija je porekla da je usmerila vatru bilo koje vrste, kako je navedeno prema Azerbejdžanu, ali je faktički lider ocepljenog regiona na Gorno Karabah, koji je poprište sukoba, rekao da su njegove snage uništile vojnu vazduhoplovnu bazu u gradu Ganci. Žestoki sukobi izbili su između Azerbejdžana i njegove etničko-jermenske regije na Gorno Karabah 27. septembra, nastavljajući time višedecenijski star sukob. Gradske vlasti Njujorka planiraju da zatvore škole, restorane i neke prodavnice u 9 četvrti Bruklina i Queensa, gde je poslednje dve nedelje registrovan povećan broj zaraženih koronavirusom. Plan o delimičnom karantinu dolazi pošto su posle nekoliko nedelja rasprave u Njujorku ponovo otvorene škole i pojedini restorani. A zbog pogoršane epidemiološke situacije i u Parizu i Parijskom regionu biće uvedene nove oštre restriktivne mere radi suzbijanja koronavirusa. Uvodi se, kako je najavljeno, najviši stepen uzbune zbog COVID-19, koji predviđa dodatne restriktivne mere, kao što su zatvaranje barova, a restorani će morati da primene nove sanitarne protokole da bi ostali otvoreni, saopštio je juče kabinet premijera Žana Kasteksa. Nove restriktivne mere stupiće na snagu u utorak i trajaće 15 dana, prenosi Reuters. U Velikoj Britaniji u nedelju je registrovan rekordni broj obolelih od COVID-19, gotovo 23.000 u danu. Neposredno pošto su vlasti saopštile da je zbog problema u tehničkom sistemu bilo grešaka u unošenju podataka testiranja, javlja Reuters. Italijanska vlada razmatra mogućnost uvođenja obaveznog korišćenja zaštitne maske napolju širom zemlje posle 9 nedelja povećavanja broja zaraženih koronavirusom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sistem pokretnih barijera za zaštitu Venecije od poplava posle višestrukih odlaganja usled korupcije i prekoračenja troškova uspešno je isproban tokom prvog oktobarskog vikenda, kada se voda podigla do nivoa koji bi obično potopio značajan deo grada. Međutim, sa sve češćim i intenzivnim vremenskim nepogodama usled klimatskih promjena, postavlja se pitanje efikasnosti tog sistema u budućnosti, dok također postoji zabrinutost za posljedice barijera po životnu sredinu, pišu svetski mediji. Brana za zaštitu Venecije od poplava u subotu donela je olakšanje u tom gradu, pošto ga je uspešno zaštitila od visoke plime, ukazuje Reuters. Mreža od 78 jarko-žutih barijera koje čuvaju ulaze u osetljivu venecijansku lagunu podignuta je sa morskog dna, kada je plima, navođena jakim vetrovima i kišom, počela da se diže. Gradske vlasti predviđale su plimu od 130 cm, što je znatno manje od razorne plime od 187 cm koja je pogodila Veneciju prošlog novembra, ali ipak dovoljno da niži delovi grada budu pod vodom. Ipak, ističe Reuters, plima je bila samo 70 cm, pa su venecijanski trgovi i ulice ostali suvi. Poplave u Veneciji posljedice su kombinacije činilaca pogoršenih klimatskim promjenama, od porasta nivoa mora i neuobičajeno visokih plima do slaganja zemljišta, zbog čega grad tone, ističe Reuters, ali ukazuje da skeptici postavljaju pitanje da li će sistem dorasti zadatku. Vlasti su ubrzale postavljanje sistema pošto je Venecija bila poplavljena najgorom plimom u 53 godine prošlog novembra, navodi Associated Press, ukazujući da je veća učestalost visokih nivoa vode izazvana klimatskim promjenama doprinela hitnosti da se projekat završi. Sistem pokretnih podvodnih barijera bio je zahvaćen korupcijom, prekoračenjem troškova i kašnjenjima. Projektovan je na 1.800.000.000 evra i trebalo je da bude završen do 2011. godine. Sistem je, kako ukazuje AP, do sada koštao 5,5 milijardi evra i kasnije više od jedne decenije. Posle decenija birokratskih odlaganja, korupcije i otpora ekoloških grupa, morski zidovi za odbranu Venecije isprobani su u borbi sa sve opasnijim poplavama, ističe New York Times, ali i ukazuje da se postavlja pitanje da li će barijere raditi sa pogoršanjem klime. Budući da sistem treba da bude završen do decembra 2021. godine, podizanje u subotu je tehnički bilo samo test. Iako su pristalice projekta pozdravile subotni test kao veliku pobedu, neki ističu da barijere neće potpuno rešiti rastuću pretnju koju predstavljaju klimatske promjene, podlači New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Grad Subotica na krajnjem severu Srbije bogata je objektima koji su izgrađeni u stilu secesije, koja se u Subotici javlja, baš kao i u Evropi, krajem 19. i početkom 20. veka. Secesija je internacionalni stil, okrenut prema prirodi, i u svakom delu Evrope imala je nešto specifično. Prema rečima stručnjaka, Subotica ima veliki broj zgrada iz perioda secesije pod zaštitom. Međutim, ne posvećuje se dovoljno pažnje očuvanju fasada starih zaštićenih objekata i zbog toga neki od njih godinama propadaju ili su vremenom predviđeni za rušenje. U Suboticu nas vodi naša Natalija Jakovljević.
Istoričarka umetnosti iz Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici Neda Džamić rekla je za Radio Slobodna Evropa da Subotica ima oko 100 objekata izgrađenih u stilu secesije. Naša sagovornica nam donosi 6 kratkih priča o najvažnijim subotičkim objektima izgrađenih u stilu secesije, među kojima je sinagoga jedan od simbola grada. Izgrađena je 1902. godine prema projektima poznatih budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora i Deža Jakaba.
To je arhitektonski dvojac koji je projektovao širom Austro-Ugarske monarhije.
Također u stilu mađarske varijante secesije 1907. godine na gradskom korzou izgrađena je i palata Subotičke trgovačke banke.
Na samoj fasadi nailazimo na mnoštvo simbola koje će nas uputiti da je to zapravo bila banka. To su košnica, stilizovane male sove.
Najupečatljiviji simbol Subotice svakako je gradska kuća i to je najznačajnije delo Komora i Jakaba.
Najznačajnije je taj svečani ulaz koji se nalazi preko puta plave fontane, to raskošno stepenište vodi u veliku većnicu koja je naravno poznata po vitražima na kojima se javljaju istorijske ličnosti, delo su Mikše Roda.
Palata Ferenca Rajhla u Subotici je bila porodična kuća ovog arhitekte.
Gde je on upotrebio sve te nove materijale koji su se tada koristili, žolna i keramika, taj kovani metal, pa murano staklo koje nas podsjeća nekako na taj narodni vez.
Neda Džamić kaže da je veliki broj objekata u Subotici izgrađen u duhu Bečke secesije, kakva je i gradska najamna palata.
U jednom polju se nalaze figure dva muškarca, kako drži šestar, lenjir, maketu hrama, koje treba da asocira na arhitekturu. U drugom polju se nalazi majka sa detetom. Majka je grad koja verno čuva svoje građane.
Subotički arhitekt Atila Pešti rekao je za Radio Slobodna Evropa da Subotica ima mnoge zgrade koje su zaštićene i proglašene spomenikom kulture, a da se pojedini objekti zbog dotrajalosti i neodržavanja ruše umesto da se rekonstruišu i sačuvaju.
Ja bi sve pažnje koncentrisao u staro jezgro, ne bi dao ništa da se sruši. Trebalo se potruditi da se sačuvaju ove fasade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Danas se navršava 20 godina od petooktobarskih promjena u Srbiji. Nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke očekuje se da Vučić večeras saopšti ime mandatara za predsjednika vlade. Za danas zakazan početak ponovnog suđenja za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Vlasti Njujorka planiraju karantinu 9 četvrti zbog koronavirusa, najavljeno uvođenje restriktivnih mera i u Parizu. U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, posle podne i uveče kratkotrajna kiša, temperatura do 31 stepen. Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak 5. oktobar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!